Nyt päästään kuulemaan uutta ruotsinsuomalaista kirjallisuutta, kun Mari Forsberg, Jaana Johansson sekä kirjailija ja toimittaja Maarit Turtiainen haastattelevat romaanikirjailija Pirjo Hamiltonia, dekkaristi Milka Hakkaraista sekä runoilija Kirsti Kajannetta. Olkaa hyvä.
Oi, lämpimästi tervetuloa meidän tämmöiseen pieneen tilaisuuteen. Meillä on semmoinen kulttuuriyhdistys kuin kulttuuri.se Ruotsissa, ja sen tarkoitus on edistää suomen kieltä ja suomenkielistä kirjallisuutta Ruotsissa. Ja me yleensä järjestetään vuosittain ruotsinsuomalaiset kirja- ja kulttuurimessut. Sitten meillä on lapsille ja nuorille kirjoituskilpailu. Sitten meillä on kaiken maailman kirjoituskursseja, ja sitten me ollaan nyt ollut joinakin vuosina täällä esittelemässä ruotsinsuomalaista kirjallisuutta. Ja se on aika moninaista, ja sitä todistaa, että meillä on yksi dekkarikirjailija, yksi runoilija ja yksi romaanikirjailija paikalla. Ja meillä on hirveän tiukka aikataulu, kun me haluttiin, että kaikki kolme on lavalla, niin aloitetaan. Suomen dekkariseura valitsi Milka Hakkaraisen vuoden 2021 ilmestyneen teoksen Ei verta rantaa rakkaampaa. Se oli Suomen dekkariseuran mielestä sen vuoden paras esikoiskirja. Ja nyt Milka on jo kirjoittanut neljännen jännitysromaanin Vieno Helseniuksen Täytyy kuolla. Erittäin jännittävä kirja. Ja Milkaa haastattelee Pirja Grammaa ja Mari Forsberg. Olkaa hyvä.
Kiitos Maarit. Ja tervetuloa Milka. Sulta on tosiaan neljän vuoden aikana ilmestynyt neljä jännitysromaania, kaikki suomalaisen kustantaman Myllylahden kanssa. Upea tahti. Kerrotko vähän, mistä kertoo Vieno Helseniuksen Täytyy kuolla?
Tarina sijoittuu suomenkieliseen kotipalveluun Gävlen kaupungissa. Ja päähenkilö Ilona muuttaa Suomesta Ruotsiin eikä löydä koulutustaan vastaavaa työtä. Joten ihan yllättäen hän onkin sitten siellä hoivaamassa ja auttamassa ruotsinsuomalaisia vanhuksia tässä kotipalvelussa. Ja siellä on sitten jännitteitä asiakkaiden ja työntekijöiden ja vähän kaikkien välillä salaisuuksia.
Kyllä. Minkä takia juuri kotipalvelu tällaisen jännitysromaanin näyttämänä?
Mä itse olin töissä kotipalvelussa 6 vuotta. Ja se on ihan oma maailmansa. Ja vaikka tämä kirja kertoo täysin kuvitteellisen tarinan ja kertoo kuvitteellisesta kotipalveluyrityksestä, niin kuitenkin se tarjosi mun mielestä tosi loistavan näyttämön dekkarille, koska siellä oli se vaitiolovelvollisuus, mitä työntekijöiden piti koko ajan pitää mielessä, mutta se ei oikeasti silti koskaan pitänyt. Työntekijät juorus asiakkaista ja asiakkaat juorus aina työntekijöistä. Ja se jotenkin tarjosi semmoisia hirveän herkullisia tilanteita, jotka on jäänyt monesti mieleen pyörimään.
Aivan, ja niitä tosiaan on paljon herkullisia tilanteita. Ilona on muuttanut Ruotsiin Suomen ruotsalaisen avomiehensä Tuumaksen työn perässä. Ja Tuumas soluttautuu sinne Ruotsiin kuin kalaveteen Gävleen. Ilona taas aukoo enemmänkin rannalla suutaan. Mikä hänelle on kaikkein vaikeinta?
No ensinnäkin kieli ei oikein tahdo sujua. Siinä missä avopuoliso tosiaan puhuu äidinkielenä ruotsia, niin Ilona on vähän jäljessä tässä kielessä ja hän muutenkin kipuilee sen kanssa, että hän on semmoisessa työssä, jota hän ei oikein koe osaavansa tehdä. Mulla oli aikoinaan vähän sama tilanne, ihan ilman koulutusta mennä hoiva-alalle, erittäin erikoinen asetelma. Joten siinä tulee sitten jännitteitä ja koska Tuumaksella on niin monta rautaa tulessa uudessa kotimaassa Ruotsissa, niin siinä Ilonakin jää sitten hyvin vähälle huomiolle.
Aivan. Suhde ei muutenkaan ole ihan suoraviivainen. Kerro, mikä Ilona tässä suhteessa ärsyttää tai mietityttää, ja nyt en tarkoita anoppia.
Joo, appivanhimmat on kanssa oma lukunsa Suomessa, mutta tosiaan se, että Tuumaksella on todella antoisa työ ja yhtäkkiä uudet ystävät ja kollegat ja yhtäkkiä Ilona ei saa yhtään huomiota ja läheisyys ja sellainenkin niin jää sitten puutumaan kokonaan heidän suhteesta.
Eli on tällainen miehen haluttomuus myöskin teemana. Onko se sun mielestä rohkeeta ottaa esille?
No ehkä sitä soisi näkevän useamminkin kirjallisuudessa, että yleensä se on vähän päinvastoin, että puhutaan sitten naisista, jotka pihtaa, mutta tässä on vähän eri asetelma.
Sulla on myös aikaisemmissa kirjoissa näitä vähän päällään olevia asetelmia hienosti. Mutta mennään takaisin Esterin enkelit kotipalveluun ja Vieno Helseniukseen. Kerro vähän lisää, kuka Vien on ja miksi hänen täytyy kuolla, kuten tässä nimessä jo sanotaan.
Vieno Helsenius on varakas leskirouva ja tietenkin ikää on kertynyt jo huomattavasti ja hänen poikansa suostuttelee hänet ottamaan kotipalvelun. Hän on pistänyt vastaan vaikka kuinka kauan, mutta sitten kun hän kuulee, että vihdoinkin kaupunkiin on saatu suomenkielinen kotipalvelu, niin hän suostuu siihen. Mutta hän on sitten samaan aikaan myöskin päättänyt, että hän haluaa kuolla. Että siinä on vähän semmoinen synkempi teema. Vieno on alkanut vähän unohtaa ruotsin kieltä, vaikka hän on asunut suurimman osan elämästään Ruotsista. Mutta valitettavasti sitten on hän menettänyt sitä elämän kipinää siinä sitten. Ja se on se todellisuus, mitä me ehkä nähdään valitettavasti oikeassakin elämässä, vaikka tämä on ihan keksitty henkilö, mutta semmoisia synkkiä ajatuksia Vienolla on, ja sitten yllättäen jollakin muullakin on vähän samansuuntaisia suunnitelmia hänen päänmenokseen.
Ja myös tämä kotipalvelun nimi Esterin enkelit voidaan ymmärtää väärin, eli kyseessä saattaa olla kuoleman enkeleitä myöskin. Toisista suomenkielisistä enkeleistä esille tulee Saija ja kummeli sitaatte ja ihanasti droppaava Eveliina. Onko he tyypillisiä kotipalvelun työntekijöitä?
No kyllä he on vähän tämmöisiä liioteltuja, karikatyyrimäisiä henkilöitä. Mä tykkään kirjoittaa värikkäitä hahmoja, joilla on semmoisia omia omituisuuksia. Varmaan niin kuin meillä kaikilla ihan oikeassakin elämässä on, mutta varsinkin näillä hahmoilla on. Ja kun olin kotipalvelussa töissä, niin kyllähän siellä oli kaikenlaista väkeä. Suurin osa oli ihan rautaisen ammattitaidon omaavia hoitoalan työntekijöitä, jotka todella niin kuin antoi kaikkensa huolehtiakseen asiakkaista, mutta kaikenlaista väkeä kävi siellä kokeilemassa kyllä.
Ja Ruotsissa myös puhutaan paljon siitä, että kotipalvelun työntekijät uupuvat usein. Ja että se on rankkaa ja minuuttiaikataulut on tarkkoja. Näin myös Esterin enkeleissä, eikä yhtään auta, että on rikkinäisiä autoja, joita ajetaan ilman ohjaustehosteita. Tuntuu tosi todelliselta suurin osa Milkan kirjan asioista. Entä sitten nämä asiakkaat? Meillä on melkein 100-vuotias Paavo, sokea keräilijä Martta ja sekava Taimi, jotka kaikki puhuu hienosti omaa murrettaan. Onko he tyypillisiä Ruotsin suomalaisia?
Hekin on kaikki ihan keksittyjä, ihan mielikuvituksen tuotetta, mutta kotipalvelussa parasta oli nimenomaan ne asiakkaat. Että se oli hyvin, hyvin stressaava työ nimenomaan sen takia, koska jokaisella minuutilla oli hintalappunsa ja siitä joutui heti vastuuseen, jos ei tullut niitä minuutteja tarpeeksi. Mutta tosiaan niin oli ihana päästä auttamaan Ruotsin suomalaisia ikäihmisiä ja he kertoi omia elämäntarinoitaan ja he olivat hirveän huolissaan siitä tosiaan, että miten heille käy sitten, jos ei tule suomalaisia työntekijöitä töihin. Ja hirveän koskettavia tarinoita ja keskusteluja käytiin töissä, joten ne jäi niin kuin elämään mieleen ja halusin kirjoittaa tästä aiheesta. Että se koskettaa hirveän monia ihmisiä. Ruotsin suomalaiset ikääntyy ja moni tarvitsee enemmän ja enemmän apua ja tosiaan se kieli, sen merkitys korostuu.
Todellakin ja sitten ollaan myös sellaisessa tilanteessa, että nuoremmat ruotsin suomalaiset ei ole enää siellä hoitoalalla yhtä paljon kuin mitä oli aikaisempina vuosikymmeninä, eli ei myöskään sitä työntekijäkuntaa ole samalla tavalla kuin ennen. Sun julkaisutahti on mahtava tosiaan kirja per vuosi ja suomalaiselta kustantamalta kutsutaankin Ruotsin suomalaisten dekkarikuningattareksi. Pystyykö ruotsin suomalainen kirjailija elättämään itsensä kirjoittamisella?
Ei, mutta olen ollut onnekas, olen saanut apurahoja ja tällä hetkellä pystyn kirjoittamaan täyspäiväisesti. Ensi vuonna tilanne voi olla toinen, mutta olen kivasti myöskin päässyt vierailemaan eri kirjastoissa Ruotsissa ja Suomen kirjastoista saan ihanasti lainauskorvauksia, että kyllä olen tosi kiitollinen niistä.
Hieno. Viimeinen kysymys vielä. Onko todellisuus Tarua ihmeellisempää?
Kyllä se useimmiten on, että sieltä ne parhaat tarinat löytyy.
Hieno, kiitos. Vielä yksi sitaatti kirjasta. Monen kertaan siinä tulee tällainen sitaatti, kun tyhmältä ei työt lopu. Toivottavasti ei myöskään kirjailija Milka Hakkaraiselta. Kiitos.
Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Noin. Nyt vuorossa on sitten toimittaja ja valokuvaaja Kirsti Kilu-Kajanne. Kirstiltä on tullut hänen esikoisrunokirja, jonka nimi on Hullulla on paksut sormet. Se on erittäin hauska nimi. Mutta sen aihe on aika kiperä, siis se avaa niinku ovia meille tämmöiseen tuntemattomaan maailmaan kuin mielisairaalan maailmaan. Ja Jaana Johansson on haastattelija, on myös ollut mukana tämän kirjan työstämisessä. Ja Kilu aloittaa nyt tämmöisellä runolla, joka on vahvaa kuvausta mielisairaalan arjesta. Ole hyvä.
Annan vielä toinen sähkösokki, että saan tämän päänyppini ojennukseen niin kuin te luulette. En muista edes kukkivaa niittyä, enkä miten kevätpuro solisee aivoini tummenevissa uomissa, rytmittäen tajuntani palasiksi eetteriin. Häviän kaukaisiin metsiin. Valkopukuinen sairaanhoitaja aloittaa etsinnät, ja minä esiliina ylläni pakelen enkelten lehtoon. Siivet solmussa ne tekevät minulle tilaa unohtaa tämä masurkka. Pillereitä ja piikkejä lisää. En saa henkeä. Tukkikaa koko suu. Lauhkeana kuin lammas pakkaan säkkini, enkä koskaan enää murise.
Kiitos.
Kilu, miksi on tärkeää puhua mielenterveysongelmista?
No juttu on kyllä näin, että nämä asiat on vielä tabuja, ne on vahvoja tabuja. Ja ihmiset pelkää, ei kaikki, mutta tietämättömyys on siis niin yleistä, että sitä ei voi edes kuvitella. Ja ihmiset, monet, jotka on kokenut näitä samoja juttuja, niin häpeää. Ja ei missään nimessä pitäisi hävetä. Ja mullakin on sitten joitain tuttuja ollut, jotka on kääntänyt selkänsä sen jälkeen, kun on tiennyt, että mä oon ollut sairaalassa.
No, oot sanonut, että olet julkinen hullu. Niin miksi kirjoitat runoja tästä?
No vastaus on vähän sama kuin tuo edellinen. Mutta mä en pelkää, ja ehkä mä oon syntymässä sitä aika rohkea. Mutta juttu on niin, että kuka tahansa voi sairastua. Ja potilastovereita on ollut laidas laitaa. Siellä on ollut lääkäriä, toimitusjohtajia, siivoojia, rakennustyöläisiä, sihteereitä. Et se on tosiaan iso kirjo, ja kenelle tahansa se voi tapahtua.
No, mä toimitin kulttuurilehti Liekkiä ja lähetit siihen runojasi ja valokuviasi. Ja mä ihastuin runoihin ja etenkin sun uskomattomiin kielikuviin. Ja mä oon poiminut muutamia esimerkkejä. Yöperhoset tanssivat joutsenlammen balleriinojen lailla. Tai joku petasi sängyn sirkkojen keimaillessa sääriensä silkkisiä kaaria. Tai ihminen itkee ja kuu heittää nenäliinoja ilmaan, tummine laavapilvineen. Ja vielä juon aamukahvia ja hengitän erilaisuuden mahlaa. Nuuska lämmittää limakalvoa. Laitan sen hampaiden väliin eri tavalla kuin mitä lastentarhassa opetettiin. Ja ilmeni sitten, että sulla oli paljon näitä runoja ja aloimme järjestellä niitä yhdessä ja editoida ja siirsin niitä tietokoneelle ja sitten erottu kolme osiota, jotka on tässä kirjassa. Ensimmäiseksi sairaus, ja sitten luonnon parantava voima ja lopulta rakkaus. Et mitä luonto sulle antaa ja miksi on tärkeää?
No mä kuvittelisin niin, että jokaiselle ihmisen luonto on tärkeä. Ja luonto on mun mielestä sama kuin sielun syvyys. Ja se on yhtä mystinen ja maaginen. Ja ilman sitä ei voisi elää. Et jos ajattelee ihmistä, joka asuu betonibunkkerissa 12 kuukautta, niin se tulee hulluksi eri tavalla kuin minä. Mutta joka tapauksessa. Ja mulla on sellainen onni, että mä oon voinut olla kesällä meidän mökillä Sammatissa pitkiä aikoja. Ja se luontokokemukset sieltä kattaa koko vuodeksi. Mä näen unia siitä ja mä ammennan niitä luontokuvia runoihini ja tunnen seesteisyyttä. Ja sit kun ajattelee, kun olla siellä maalla, niin tosiaan koivuissa on pieni tuulen virta ja järvi yhtäkkiä alkaa liplottaa ja tulee myrsky, tulee salamoita ja myrskyä. Mä vähän pelkään, mutta sit on taas lauhkeata ja sit on tyyntä. Et se on elämää.
Ja sulla on esimerkki luontorunosta.
Luovuus lähtee lentoon ja siristelee nousevaa valoa. Majava laskee puisen purren pullopostina ulapalle haukien nakereltavaksi. Ja vastarannan savut laukevat morsen aakkosiksi taivaalla.
No sä oot toimittaja, dokumentin tekijä, valokuvaaja ja teet myös taidetta ja tämän kirjankin kuvitukset ja kansi on sinun tekemiä. Ja kirjan viimeinen osa koostuu rakkausrunoista ja sulla on esimerkki siitä.
Joo, tässä on yksi. Haluan miehen, hellän, rujon, kauniin, viehkeän. Vierellään voi herätä, puristaa, jakaa sähkölaskun, helvetin. Syödä samaa ruokaa, käännellä pöytäliinaa sitä mukaan, kun rasvaläikkiä ilmaantuu toiselle puolelle. Niin on imu sinuun, huuliesi rasva, sylkesi aatamin omenan kautta klitorikseen. Kestää kauan tämä matka, ja kuka siivoaa vessan?
Oi, kiitos. Minä olen niitä rakkauden arkipäiväisyyksiä ja intohimon tunteita. Pirjo Hamilton esikoisromaani Talo, josta näin unia, niin se on koskettava kertomus siitä, miten perheelle voi käydä, kun tapahtuu jotain aika karseaa, kun on pahansuopaisuutta ja kateutta kyläyhteisö täynnä. Tämä perhe asuu maaseudulla ja ne ostaa pienen ja myy pienen kotinsa siellä ja näillä rahoilla ostaa talon, uuden talon, jossa on jopa vesijohto. Nyt puhutaan 50-luvusta. Ja isä ostaa hienon Amerikan raudan ja perustaa taksiyrityksen. Ja tietysti kyläläiset haluaa antaa tälle perheelle opetuksen ja siitä on aika karmeat seuraukset. Isä menettää työnsä ja perhe-elantonsa ja heistä tulee köyhiä ja tietysti se jättää hirveät haavat niin kuin perheen elämää. Ja tämä perustuu löyhästi. Tämä on siis täysin fiktiivinen tarina, siis keksitty tarina, mutta tämä perustuu sun lapsuuden kokemuksiin. Niin minkä takia sä halusit kirjoittaa kirjan tästä? Mikä se oli sulle niin tärkeää siinä?
Ehkä se, että asiasta ei koskaan puhuttu kotona, mutta se oli niin kuin tiedossa, enkä mä tietenkään lapsena voinut ymmärtää sitä, että miksi isä ei ollut kotona. Mä olin itse 6-vuotias, kun tämä tapahtui. Mun veli oli 4-vuotias, äiti odotti 3. lasta.
Kerro, mitä tapahtui.
Juu, ja isä tulee kotiin, ja tämä talo oli aika iso ja hieno, pitää sanoa. Siis, että se oli niin kuin mäen hienoin talo. ja tulee kotiin ja itkee. Ja nämä on niin kuin jäänyt hirveän vahvasti mieleen senkin vuoksi, että sit isä ei ole kotona. Ja sitten mä niin kuin rupesin tutkimaan tätä, siis ehkä tuollainen joku 10-15 vuotta sitten oikein tosissaan, että mikä tämä juttu oikein oli, ja hankin läänin arkistosta niin kuin nämä oikeudenkäyntipaperit. Ne oli käsin kirjoitettuja, aika karmeita tekstiä, siis hyvin sellaista, niin kuin, sellaista kieltä ei kyllä oikeudessa varmaan enää käytettäisi. Ja lääkintöhallituksesta mä sain tämän isän verikoetulokset. Ja mä tulin niin kuin siihen tulokseen, että siis tämä oli ihan selkeästi oikeusmurha. Että se oli niin kuin lavastettu ja mä niin kuin
yritin. Että isäs joutui syytteeseen rattijuoppoudesta.
Joo.
Ja joutui ei vankilaan, vaan työsiirtolaan.
Juuri näin. Joo. Että siis työsiirtolathan oli sellainen hyvin suomalainen ratkaisu sodan jälkeen, jolloin oli Suomessa aika suuri huumeongelma. Siis monet rintamalla olleet miehet jäi huumekoukkuun, koska tarvittiin niin kuin huumeita, että kestettiin sitä tappelua. Ja tästä tuli niin kuin takaisin sit sodan jälkeen. Tämä näkyi niin kuin kaupungeissa ja rikollisuutena myös. Samanaikaisesti Suomessa rakennettiin maata uudelleen sodan jälkeen ja oli vankilapaikoista pulaa. Perustettiin tällaisia työsiirtoloita, jotka oli tällaisia niin kuin metsätyöpaikkoja tai rakennustyömaita, jossa ei oli myöskin tällaiset puitesäännöt. Sieltä sai myös hieman palkkaa.
Mutta joka tapauksessa sun isä joutui sinne ja tämä niin kuin perheen elatus meni kaikki ja kaikki muut ja se muutti sun perhettä. Ja sitten sä rupesit tutkia sitä ja jotenkin se on kaivellut sua kaikki vuodet. Että sä halusit saada sen kirjan muotoon jollain tavalla. Niin kuin.
Joo, mä niin kuin molemmat vanhemmat on jo kuollut ajat sitten. Ja mä ajattelen mun vanhempia paljon edelleenkin ja kaipaan heitä. Että kaikesta tästä, niin kuin tästä, sanotaan, että tämä tragedia kesti ehkä tuommoisen 6-7 kuukautta. Ja sitten niin kuin elämä kuitenkin normalisoitu ja tuli ihan hyväksi jälleen. Mutta et siis, mä niin kuin sanoin, niin mä kaipaan mun vanhempia edelleenkin, vaikka on itse jo ikäihminen, mutta mä ajattelen heitä hyvin semmoisella syvällä rakkaudella ja lämmöllä.
Tämä kirja on tavallaan jonkinlainen rakkauden osoitus.
Joo, nimenomaan mä oon omistanut myös heille tämän.
Minkälaista tuli tässä nyt mieleen se, että kun sä oot kirjoittanut tämmöisestä kyläyhteydestä, yhteisöstä ja sit sä laitat niin kun siellä on nimismies ja siellä on tiettyjä muita taksinkuljettajia ja muita, niin sitten sä oot tietysti niin kun muuttanut kaikkien nimet ja muut, mutta niin kun minkälainen suhde niin kun sulle tuli sit siihen kyläyhteisöön, että kun sä kirjoitit tätä kirjaa, niin siinä on vähän semmoinen vimma välillä, että halusiks niin kun näyttää, että kyllä te olette pärjännyt silti perheenä, että vaikka mitä teitte vai?
Siis kyllä me ollaan aina pärjätty. Paitsi just tämä niinku tragediavuosi, että mun isähän hankki uuden ammatin ja äiti sai myös töitä. Sitten mun vanhemmille oli hyvin tärkeää, että meitä oli kolme lasta, tai on kolme lasta, että meidät koulutetaan. Ja se oli siihen aikaan hirveän iso satsaus, koska kouluttaminen maksoi. Siis oppikoulu siihen aikaan oli maksullinen. Ja ruokamakso, kirjat makso, kynät makso, vihot makso, kaikki. Eli siis sen sijaan, että meillä olisi ollut kesämökki niin kuin melkein kaikilla muilla, niin meidän vanhemmat laittoi rahat meidän koulutukseen.
Ja sitten tämä kirja on niin kuin sellainen, että tämä on niin kuin 10 vuotta, 50-luvun puolesta välistä 60-luvun puoliväliin. Niin sitten siellä on, siellä on niitä isän audenttisia kirjeitä äidille siellä työsiirtolassa ja sitten siellä on joku sun äidin siskon lähettämä kirje, että ne tuo sitä 50-lukua. Ja sitten siellä on hirveän tarkkaan työnkuvausta, niin kuin kankaiden kutomista, kaikkea leipomista ja kaikkea naisten hommia. Ja myöskin tämä miesten paha olo, kun silloin oli vain 10 vuotta suunnilleen sodan päättymisestä. Ja sitten siellä on, niin kuin mikä on hirveän selkeänä tässä kirjassa myöskin, joka oli silloin, että on niin vahva luokkayhteiskunta, että voiko sinne yhteiskouluun mennä? Onko rahaa mennä ja päästiekö sinne? Ja miten opettajat suhtautuivat tiettyihin? Niin miten, kun sä oot tietysti kaivannut tätä omasta päästä, mutta millä muulla tavalla sä oot luonut sitä 50-luvun tunnelmaa?
Siis mulle on kyllä se muistaminen ollut hirveän helppoa. Et nämä niin kun tietyt kohtaukset, niin kuin arjesta ja kesistä ja mattopyykeistä kalliolla, Saimaa oli aivan siinä äärellä. Plus, että se kylä oli hyvin niin kuin vilkas. Siellä oli kaikki mahdolliset ammatit. Siis siellä oli seppiä, siellä oli teurastajia, siellä oli pankkeja, useita pankkeja, siellä oli 5 kauppaa. Siellä oli palokunta, poliisi, huom. Pitää muista vielä sanoa, että tässä kun oli kysymys rattijuoppousjutusta mun isäni kohdalla, joka on siis mun mielestä ollut oikeusmurha, niin kyllä poliisi tiedettiin ihan yleisesti, että hän ajoi humalassa autoa. Ja hän jopa menetti kortin kokonaan ja joutui ajaa polkupyörällä sitten nämä työmatkat. Siis hänet vietiin kortti kokonaan.
No niin. Eli nyt tämän kirjan nimi on, että minä näen talo, josta näen unia. Niin nyt kun sä oot kirjoittanut tämän kirjan, niin onko sä jollain tavalla nyt niin kuin sujut tämän asian kanssa ja voit ruveta kirjoittamaan jotain muuta?
Joo, siis tämän kirjan nimi tulee siitä, että mä oon nähnyt niin kuin koko ikäni hirveästi unia tästä talosta, joka on vieläkin olemassa. Se ei ole enää meidän omistuksessa, mutta siis hyviä unia ja pahoja unia. Mutta nyt mä en enää näe unia. Nyt ne on niinku ohitse. Ja sitten mulla on kyllä ihan muut aiheet mielessä nytten. Ja mä oon kirjoittamassa kirjaa, jossa ollaan Ruotsissa. Ja se alkaa tuossa 70-80-luvun vaihteessa. Ja erityisesti mä haluan sanoa sen, että se kirjallisuus, jota meistä Ruotsin suomalaisista kirjoitetaan, niin se useasti antaa niin kuin sellaisen vähän uhrikuvan, että me ollaan niin kuin juoppoja tai jotenkin niin kuin huonoja. Mutta mä oon niin kuin toimittajana ollut 4 vuosikymmentä ja mä oon niin kuin nähnyt siis koko skaalan, tavannut sekä niin kuin työläisiä, että johtajia, lääkäreitä ja siivoojia, ollut niin kuin kaivoksissa ja tehtaissa ja valtiopäivillä souvot, niin mun mielestä ruotsin suomalaiset ei ole uhreja, ne on hirveän harvoin uhreja.
Noin, kiitos. Nämä on hyvät loppusanat tämmöiselle ruotsin suomalaiselle kirjallisuudelle. Tässä on naisia, jotka eivät todellakaan ole uhria. Kiitos, että tulitte.